Ata jorran baino, dantzan hobeto.
Bate txurrek abitzio!
Arta jorran baino, jantzan hobeto. Eunda hogeita mairugarren saioa duzue gaurkoa eta hemen txegabiltza betiko lez Bilbo hiri erretiko basterrak nazten, Zabala eta Elge Zabal, Eskuso Inuaz eta Panderoaz, urren ezurren, zuei piezarik onenak eskaintzeko prest.
Dantzan da bilen horrek hankakarin ditu, hankakarin harinak eta buru harinago.
Hauxe duzue euskal musikaren gotorlekua Bilbo hiria irratian, FM-ko 96.0an eta sarean ere jarraitzeko aukera duzue bilbohiria.com atarian. Azken asteotan disko berriak ezagutzen ibili gara, baina gaurko saio monografiko batekin gatozkizue. Euskal rockak eman duen talderik mitikoenetako. Errobi.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Baina Errobiren ibilbidea ezagutu eta musika entzun baino lehen, baditugu aurretik notiziatxo batzuk emateko. Panorama honetan. Hauxe da ba, panorama honetan aurkitu duguna eta estira berri onak lain musika taldeari instrumentuak eta ekipoa lapurtu zizkieten pasaden hilean. Taldeak laguntza eskatu du. 12.000 euroko galera izan dute eta diru hori berreskuratzeko kontzertua antolatu dute Bilabanako plazan arratsaldeko 6etan ekainaren 16an. Bertan, Ezian, Zezatek, Lauroba eta Gugaz berbena taldea izango dira lain laguntzeko prest. Honekin batera iragarri behar dizuegu lain taldeak kanta berria kaleratu eta sareratu duela. Euren MySpace horrian aurki dezakezue Utopia kantu berria.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
Asteburu honetan klasikoak izango dira kartelburu Azkena Rock Festivalean Mendizabalan. Talde euskaldunei dagokienez, Willis Drummond eta Lizabo izango dira ostirales eta kartelburu honezkero jakingo duzue Lanier the Skynyr, Ozzy Osbourne and Friends, Status Quo eta Twisted Sister.
Panorama, panorama, honeta, honeta.
Juxe argazkilariaren erakusketa Zarautzen. Juxeren rock argazkiak ikusgai daude dagoeneko Zarauzko Euskalduna tabernan. Anparatu du argazkilari errenteriarrak bere erakusketa eta betiko moduan, txuribeltzezko argazkiak izango dira ikusgai. On stage, zuzen-zuzenean, Juxe argazkilaria ekainaren 30 arte.
Panorama, panorama, honeta, honeta!
Berri honak dituzue Betagarri Zaleok taldea estudioan sartu da kanta berriak grabatzeko, urrian kaleratuko da disko berri hau, eta 20 korte berri antza ekarriko ditu lan berri honek. Informazio gehiago betagarriestudioan.blogspot. Eta hau esek izan dira lagunok, aste honetan aukeratu ditugun notiziatxoak. Aurrera!
Epa!
Thank you.
Gaurko saioa 123. Euskal Kantagintzak eta bereziki rock munduak eman duen talde mitikoenetako bat, mitikoena espada, ezagutuko dugu. Errobi taldea. Eta zer datorkigu burura Errobi entzutean? Ba, Lapurdi, Iparraldea, 70ko hamarkada gatazkatsua, baina bereziki rock musikaren etorrera, Euskal Herriaren historiara. Aipatu beharrekoa da hegoaldean mugak itxitaren euskala eta urrun kanpotikako influentzietatik. Ezen hori gertatzen Iparraldean, han kanpoko eraginak lehenago harrapatu zituzten eta handik etorri zitzaizkigun lehen rock taldeak, beste batzuen artean Errobi.
Garria baita gertatzen zautana.
Aitarik ez du ama haintzen ari, aurrideak aldiz bakoitza bereari. Aitarik ez du ama haintzen ari,
ereari. Lehengo denboretan aurrideak oro, aitamek iranginen aterbe bereko. Baina batasun hori etzen luzarako, arrotzak baitirare putaz jabetuko. Bizigara etxe zatitua, aspaldikoa da bai gure pairamena, baina ez dugu galtzen hoi txaropena.
Aita batukan endugunea, batukan endugunea, ama biziko da aurideak herri berriko libertatea.
Mail gabeko gizartea.
Aitarik ez dut ama haintzen ari, aurrideak aldiz bakoitza bereari. Aitarik ez dut ama haintzen ari, aurrideak aldiz bakoitza
thank you.
biziko da. Aurrideak ere herri berriko libertatea, herri berriko libertatea, mail gabeko gizartea.
Errobiren lehenengo grabazioa entzun dugu 1975ekoa, Errobi izenekoa, Aitarik ez dut kortea. Testua lehenengo grabazio honetan gertatzen den bezala kantu guztiekin Daniel Landartena da. Aitarik ez dut, Errobi 1975ean. Musika Angie Dualde eta Michel Ducorena da. Baina goazen ba Errobi rock taldearen hasiera haiek gogoratzera. Liceoan elkarri ezagutu zuten Michel Ducok eta Angie Dualde 1973an eta elkarrekin talde bat egiteko asmoari ekin zioten. Sasoi haietan Michel Ducok Bacanales taldean ari zen eta Angie Dualdek bateria jotzen zuen El Fuego Plaza taldean. Handik gutxira El Fuegon abesten eta gitarra jotzen hasi zen Michel Ducok. Eta hirukotea osatzen zuten musikaria Jean Foka basuiolea izan zen. Berbena talde batean ernatu zen beraz, Errobi rock taldea izango zena. Hasiera batean bikote gisa eratu zen Errobi eta formatu horretan eman zituzten lehen kontzertuak. Hegoaldean Gernikan eman zuten lehenengoa. Errobi taldearen testuak guzti-guztiak hasiera honetan Daniel Landartenak ziren eta kantu guztien hitzetan iparraldeko problematika sozial eta kulturalaren berri ematen zuten Daniel Landarten hitzok. Errobi taldeak euskarazko lehen rock diskoa grabatu izanaren ohorea du. 1975 urtea zen eta Hego Euskal Herrian zalaparta politikoa zen nagusi, mugak itxita zeuden, baina ezen hori gertatzen ostera iparraldean. Bacanales taldeak Donibane Lohizunen zuen estudioan grabatu zuen Errobi taldeak bere lehen diskoa, Jean Foka izan zelarik teknikari. Jean Foka bera Errobiko bajujole izan zen hasiera batean, baina berehala utzi egin zuen eta Michel Haltik hartu zuen haren lekua. Ondoren, Jean-Paul Gilek hartu zuen basujole postua. Errobiko beste taldekidea baterijole Beñat Amorena. Entzun degun ba Errobiren lehenengo disko honetatik, 1975ko lan honetatik, Gure sortea. Gerora mitiko bihurtu zen kantua.
Euskal Herriko neska bonita, nora feitira airatu. Seme sanoak ezkondu gabe, bakar bakarrik erditu. Mendi gaineko elur xuria, etxaiek dute zikindu. Hori ikusiz ama Euskadi, nigar hauen ez dalotu. Nigar hauen ez dalotu. Zazpi probintzi, zazpiak anai, bat besteari sozaude. Baina goiz batez haundi maundiek
muga badute ezartzen. Eta geroztik asko eta asko seme alabek antzi. Ama bakarra beti danika ukan dugula Euskadi, ukan dugula Euskadi. Erdar haizeak gogo bihotza usu baititu nahasi. Egia gordez, sakelak betez, eskerrak argudunedi. Baina halere, ama Euskadi ez du esitzen bat ere. Baitak isemek egiazkoen dutela zintzinez maite, dutela zintzinez maite. Abertzalea ikaran dago, zaira ez naiz galdu. Ez dakinola hemen digoiti beharko duen jokatu. Euskal harima arrotzek dute hiltzeari kondenatu. Amaren maitez armen bidea leharro dedugu hartu, leharro dedugu hartu. Pasionea iragan ordu etorriko.
Gure sortea kantu ezaguna entzun dugu Erroviren lehen lan honetatik, baina ezen izan kantu hau bakarra mitiko bihurtu zana Sasoi Aretan. Baditugu ere lehenengo lan honetan Pertxoli, Aitarik ez dut edota Zuretzat bezalako korteak. Harrera beroagoa izan zuen lan honek hegoaldean iparraldean baino, baina gogoratu behar dugu iparraldean 75ean kaleratu zala eta harik eta bi urte pasatu arte ezela ezagun egin lehenengo lan hau hegoaldean. Sasoiura kantaldi politikoen sasoia zan, mezua musikari nagusitzen zitzaion, baina Errobirenak ez ziren mitin politikoak, Errobirenak kontzertu rock kontzertuak ziren. Esan genezake, estiloari begira, Errobik folk rocka jorratzen zuela. Entzun degun ba Erroviren lehenengo disko honetatik, Noragoaz, Errobi.
Gure toki eder guzia, dituzte abilti bildu, beren egin zen obratzeko, denak baso, denak haizu. Lege arrotz madarikatu, bihurtu ez baliatu. Gure herria dera mate, eriotzeari buruz. Benmentoa nahundira, baina ez daru zarako. Gure itxutasunetik, bailgira lasterriatiko. Txasbazterra hartu dute, baieta etxe zaharrak, hartzain gorda edo etxola, arbasoek utzi lurra. Eta orain nahi daukute mendia ere ebatxi, nola debru beharko dugu hemen dikaintzina bizi. Mementoan nahun, baina
lan lantegia. Iratzinez beharrezko, zori gaitzez jautxapen dune, turismoa nahiago, turismoaren izenean, gure hobeti galtzeko. Zauku deus geldituko.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino iantzan hobeto.
Bilbo Hiri Irratian zaudete entzule maiteok FM-ko 96.0an bilbohiria.com webunean ere jarraitzeko aukera duzue. Artaiorran baino iantzan hobeto saioa duzue hau euskal musikaren garitatik hitz egiten gabilzkizue gaur Errobi rock talde mitikoaren ibilerak eta musika gogoratzen. Aurreko atalean Errobiren hasierak eta lehenengo kantuak entzun ditugu, goazen aurrera egingo dugu bigarren lanarekin. Gure lekukotasuna zuen izena bigarren lan honek 1977an kaleratu zen eta lehen esan bezala lehenengo diskoa iaia disko honekin batera ezagutu genuen hegoaldean. Bigarren lan honek aurrekoaren ildoa jarraitu zuen eta berriz ere Daniel Landartzek idatzi zituen letrak. Besteak beste, gure lekukotasuna, lantegiko 10 manemenduak edota Xileko langileria nabarmendu ziren bigarren lan honetan. Gure lekukotasuna entzungo dugu Errobiren bigarren lan honetik. Inon kanta ezagunik badago hau dugu euskal rock musikan talde askok gerora ere bertsionatu egin duena. Errobi, gure lekukotasuna, 1977an. Testua Daniel Landartena duzue eta musika Anje Dualderena.
Oskarioa ezarri naiz denengo gobiotzeta, baina giroa ez da donaski alaitzeko denboreta. Oraindik ere Euskal Herria ari baita negarreta, ari baita negarreta. Ez dugu segur gauza jaundiri herriari eskaintzeko, bakar bakarrik zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Herria asko maite dugulako, da kantuaz gure moldea. behitzer bitzatzeko, nolaz behitzer bitzatzeko. Badakigu bai, kantuaz beste, nahi duela herria, bainan ez dira, denontzat berdi, irautzaren iturria. Bakoitzak beraz, bere sailea, ez arditzala harria. Elkaren lana, ongi ustatuz, altxatzen dira etxea. Beti kantuz ari dena, baina kantua ez da ez aski, egin behar ere lana. Gauko kantu hau izan dadila, gure lekuko tasuna. Burruka gaiten irabazteko, Euskadin askatasuna. Burruka gaiten irabazteko, Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna. Euskadin askatasuna.
Gure lekukotasuna entzun dugu Errobiren bigarren lanetik izen berekotik. Diska honek irauli egin zuen orduko euskal musikaren panorama. Soinu eta harmonia berriz betetako lana izan zen. Lan hau Milafrangako Lapurdiko estudioan grabatu zuten eta Jean Foka izan zen horren arduradun. Fokak ere bajua jo zuen Errobiren formazio honetan. Taldekideak Angie Duhalde, ahotsak eta atabalak, Michel Duko gitarrak eta ahotsak, Robert Suasek sartu zituen teklatuak, eta bateria jole Beñat Amorena ibili zen. Zalantzari gabe taldearen lanik borobilena. Eta lan honetatik, bigarren korte bat entzungo dugu. Lantegiko Amar Manamenduak. Testua Daniel Landartena eta musika Michel Duko eta Angie Duhalderen. Errobi!
Maitatuko, baieta, ahal bezain ongi, ahal bezain ongi. Zerbitzatuko, zerbitzatuko. Lanaren hasteko eta usteko, orduak, orduak. Dituzu beti, dituzu beti.
Kampotik inorkez zaitu deituko, zaitu.
nazionerik, hemen nazionerik galatuko, galatuko. Lan presatu baten aintzinatzeko, beharez, beharez, igandetan hartzea, igandetan hartzea, ona hartuko, ona hartuko. Nagusiak hasten zaituelako, agian, agian, ez jozu ez errez, ez jozu ez errez, eba txiko, eba txiko. Nagusiak baitira beharrezko,
txotia eta ipurdi nagusiaren dako,
nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nausiaren dako.
Errobiren lantegiko hamar manamenduak entzun dugu. Lehen esan bezala testua Daniel Landartena duzue. Daniel Landarten testuak testu oso kritiko eta salatzaileak ziren. Iparraldeko arazo sozial eta kulturalen berri ematen zuten, baina hala ere oso ondo ulertzen ziren hegoaldean. Dakizuenez, urte haiek transizio garaiak ziren, frankismotik irtetzen geunden, eta horrexegatik agian hobeto ulertu ziren Daniel Landarten testuak hegoaldean, iparraldean baino, eta agian ere Errobik arrakasta handiagoa izan zuen hegoaldean, iparraldean baino. Anje Dualdek berak dino, ezinbestekoa izan zala Daniel Landart Errobin, eta hirugarren kidetzat har genezakela. Esan liteke, izkutuan zehazka mugitzen zuen eskua zala Daniel Landart, ilunpetako gizona. Erroviren gure lekukotasuna bigarren lan honetatik telebista entzungo dugu. Testua Daniel Landart eta musika Anje Dualderena.
Gaurko mendeak eskaini digu gauza bat zinez polita, polita eta koxoa eta ozena bezain galanta. Zuri begira pasatzen dugu zenbait eta zenbait bulta. Gure etxean txartzen baituzu arras maite dugun besta. Gure etxean txartzen baituzu arras maite dugun besta. Agur berazuri, agur telebista, tantiruriruri, tantirurirura. Agur telebista, profete, profeta. Kantu ministroak usu mintzo, bai eta ere jaun presidenta zu ondoan okoriko. Horiek denak oso abilki heldu dira egunero. Gauza hoberik ezin zen asma euskaldunen frantzesteko. Gauza hoberik ezin zen asma euskaldunen frantzesteko.
agur berazuri, agur telebista, tantiruriruri, tantirurirura, agur telebista, gezurtari, adreta.
Atxurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikuak iru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzango beto dakiak da horran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Bota txurrek hau bendio, ja babak eginda dekoguz eskuetan eta, bueno, gaur Errobi gogoratzen gabiltza, Erroviren ibilerak eta musika, bigarren lana gogoratu dugu, gure lekukotasuna, 1977koa, eta lehen esan bezala, iraultza bat suposatu zuen disko honek, eta marka galanta utzi zuen euskal musikagintzan sasoi hartan. Alanda guztiz ere, disko honek ziklo bati bukaera, eman zion, eta handik gutxira, urrengo urtean, 1978an, Xoxoak kaleratu zuen bizi-bizian zuzeneko lana. Zuzeneko disko hau bi kontzerturen zatiekin osatu zuten Tolosan martxoaren 10ean eta Azkoitian apirilaren batean emandako kontzertuetan. Euskal Herrian zuzenean garbatutako lehen rock diskoa izan zen. Teknikari lanetan Robert Sijas eta Jan Foka. Taldekideak Michel Jalti baju jole, Beñat Amorena bateri jole, Angi Dualde gitarra eta ahotsetan eta Michel Duko gitarra eta ahotsetan. Bizi-bizian zuzeneko lan honetatik Kanpo kantua entzungo dugu lehenengo diskoan 1975ean kaleratu zuten. Testua Daniel Landartena eta musika Michel Dukorena. Errobi, Kanpo.
Kanpo, Kanpoko ara. Será un yauna campo campo cora Google la cena dice era un yauna hacería tanna milena hacería tanna milena We'll be right back.
Bizi-bizian entzun dugu Errobi taldearen zuzeneko lana 1978an Euskal Rock munduan egin zen lehenengoa. Sasoi honetarako Euskal Rockaren panorama abiatu egin zen, disko honek ere marka itzela utzi zuen, eta gazteak rockarekin identifikatu eta rock musika egiten hasi ziren. Sasoi honetarako Errobi eziren bakarrak euren ibilbidean, haiekin batera basebiltzan bazterretatik, esaterako Itoiz, Sakre edo Koska bezalako taldeak. Errobi transiziozko talde izan zen. Errobik ordurarteko formak aldatu egin zituen eta berriak ekarri hain zuzen ere, Ipar Ameriketako Estatu Batuetatik ekarritako eraginak. Bi ezaugarri zituen Errobik gitarra elektrikoaren erabilera, eta era berean iparraldeko tradizioan oso ohikoa zen bi ahotsetan kantatzeko formatua. Eta ahots harmonien erabilera hau izan zen Errobiren ezaugarri eta bereizgarri handienetako bat. Testuetan ere, Daniel Landarten testuetan ere nabari da tradizioarekiko lotura. Testu asko bertsolari mundutik hartutako neurriak dira. Entzun daigun ba berriro bizi-bizian lana Errobiren zuzeneko grabazioa 1978koa lan honek ondo erakusten du zein zen Errobiren sonoridadea bai ahotsetan eta baita gitarretan ere. Halan da guztiz ere, orain entzungo dugun kortea diskoari bukaera ematen diona, lehen entzun dugu estudioko bertsioan, gure sortea, eta orain akapela entzungo ditugu Michel Duko eta Angie Dualde gure sortea zuzenean kantatzen. Errobi 1978an.
Pasionea iragan ordu etorriko da eguna, gizon emaztek, aurrala gaztek, igurikatzen duguna, Euskal Herria ez da ez hilen, baina Euskadi sortuko, gero sekulan nehork ez deusek. Ez baitu hiltzen ahalko, ez baitu hiltzen ahalko, gero sekulan nehork ez deusek. Ez baitu hiltzen ahalko, ez baitu hiltzen ahalko.
Mil esker bihotzetik.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artaiorran baino jantzan hobeto. Bilbo iria irratia.
Bilbo iria irratia entzuten zabiltzate Artaiorran baino jantzan hobeto saioa euskal musikaren lubakia. Errobiren ibilbidea eta musika gogoratzen gabiltza gaurko saio honetan, eta aurreko atalean bizi-bizian diskoa gogoratu dugu, ziklo bati bukaera eman zion zuzeneko lana, Euskal Herrian egindako lehenengoa hain zuzen ere. Horren ondoren 1979an ametsaren bidea etorri zitzaigun, aurrera pausu handia izan zen Errobi taldearentzat hirugarren lan hau, bide berriak irekine izan zituzten eta arriskuak hartu zituzten tusten lan hau grabatzerakoan. Sorkuntza lana ere modu diferentean egin zuten lan honetarako, Beñat Amorenak eta Jean-Paul Gillesek ere parte hartu zuten, eta esan genezake askoz disko sofistikatuagoa lortu zutela Errobikoek. Lan honek lau kantu baino ez zituen, eta hoietako bik 17 eta 13 minutu zituzten. Soft Machine, Karaban eta Halako taldeen eragina nabari liteke Errobiren hirugarren lan honetan. Musikalki konplejoagoa eta berria. Horren ezaugarri Errobik, oraingo grabazio honetarako, askoz instrumentu gehiago eta bariatuak anitzak sartu zituela. Angie Dualdek gitarra elektrikoak, gitarra akustikoak, alboka, ahotsa eta perkusioak sartu zituen, Jean-Paul Gillek bajua, Michel Dukok gitarra elektrikoak, gitarra akustikoak, txirula, ahotsa eta saxofoi sopranoa, aipatu beharrekoa da egindako saxofoi solo ikaragarriak, eta Beñat Amorenak bateria, perkusioa eta ahotsak sartu zituen. Galdakaoko Xoxoa estudioetan grabatu zuten eta horrengo honetan ere Jean Foca izan zen horren arduradu. Entzun degun ba Errobiren Ametxeren Bidea lanetik Alboka 79an gaude. Ametsaren Bidea laugarren lanarekin Errobik Euskal Herriko mugak gainditu egin zituen. Erdal prentzara ere heldu zen Errobiren oihartzuna, Liberazioan egunkarian desio artistiko perfekzionista sumatzen da zioen, eta Bilboko El Correok zioen gure aurrean dugu Euskadiko musikaren historiako oinarrizko diskoetako bat. Espainiako El País egunkariko kritikari Jose Manuel Kostak rock bilduma baterako 200 disko funtseskoenen artean bildu zuen. 1979an urte horretan Frantziako CBS diskoetxe handiak diskoa grabatzeko eskaintza egin zion Errobiri. Taldeak jarritako baldintzak onartu egin zituen euskeraz abestearena barne, baina azken orduan taldea desegin egin zen. Erroviren Frantziako managerrak Bernard Tabitianek hauxe esan zuen, nire bizian ikusi dudan musika ondamendirik handiena izan da. Ametsaren Bideak urteko diskorik onenari emandako saria jaso zuen Durangoko Liburu eta Disko Azokan. Aurrerantzean hartu beharreko norabideaz sortutako desadostasunek ekarri zuten Erroviren amaiera. Dualdek bakarkako diskoa kaleratu zuen handik gutxira, Errobiaren Egitik eta Dukok, Gilek eta Amorenak Xango osatu zuten jazz garaikideko hirukotea. Ametsaren Bidea gabiltza entzuten diskoari izena ematen dion kortea. Errobi 1979an. Hemen txegabiltza ba Errobiren ibilbidea ezagutzen eta musika berriro entzuten, bazirudien Ametsaren Bidean galduko zala Erroviren bizia, baina hainbat urtez bananduta izan arren, Xoxoa diskoetxeak eskaintza egin zion Errobi taldeari beste lan bat grabatzeko. Errobi berpisteko saiakera izan zen Agurterdi izeneko diskoa 85ean, esan bezala Xoxoak kaleratutakoa, baina ordurako rock radical basko mugimendua indarra hartuten zebilen eta ezegoen Errobi birsortzerik. Taldea deseginda zegoen. Azken lan hau Parisen grabatu zuten eta Thierry Alazar izan zen soinu teknikari. Lan honetan Ange Dualdek ahotsa sartu zuen, Michel Dukok gitarra, saxofoia eta ahotsak, eta Alain Muisetek teklatuak. Bestelako musikariak, musikari frantziar profesionalak izan ziren. Entzun dugun ba, Errobiren azken lanetik Agurterdi izena ere esanguratsua. Rock eta rolling, Errobi, kantu mitiko hau ere.
Ziziaren bidea lehizen genuen, bilura eta amesortzen baitzuen, bere irudi hotxe zasezen ginen, hainbidez garriak ziren.
Errobi desegin egin zan 85eko azken lan honekin, baina Errobiko taldekideek jarraitu egin dute musika egiten eta ibilbide luze eta oparoa egin dute. Azteko adibidez Ange Dualdek Errobiren ondoren Akelarre taldearekin bilan kaleratu zituen eta gaur egunera arte zuzeneko azken lanarekin Ange Dualdek 12 lan kaleratu ditu. Peñata Morena bateri jolea bere aldetik Landesetako konservatorioko perkusio irakasle da eta kolaborazio ugari egin ditu bere ibilbidean. Zaldibobo taldeko kide izan zen Joseba Tapia eta Michel Dukorekin batera eta hainbat kolaborazio lan ere egin ditu, esaterako Jean-Marie Ekai, Tapia Taleturia, Txomin Artola edota Txakun taldeekin. Michel Duko gitarra jole eta hainbat instrumentu joleak 81an Zaldibobo sortu zuen eta bertan izan zituen, esaterako lehen epatutako Joseba Tapia, Beñat Amorena eta Mikel Artieda. Niko Etxart, Erramun Martikorena, Tapia Taleturia, Pantxo eta Peio, Txomin Artola, Estitxu, Zabaltz eta zerrenda luzea du Michel Dukok gitarra jotzen edo bestelako ekoizle lanetan. Gaur egun Oreka Teixa bandan ere kolaboratu egiten du zuzeneko emanaldietan eta bidaia du talde gaur egun Michel Dukok bere emazte Caroline Phillipsekin batera. Bidaia taldearekin hiru lan argitaratu ditu. Azkena Agur Xiba. Errobiren gure lekukotasuna eta Txomin Artolaren belarrostoak izan ziren Jan Fokaren azken grabazioak. Gerora instrumentua utzi eta grabazio lanetan aritu izan da gaur egunera arte. 80an Xoxoa diskoetxerekin Galdakaoko estudioan hasi zen eta handik bi urtera 82an Elkar diskoetxeak zabaldutako estudioan lan egin izan du. Jan Foka izan da zalantzarik gabe euskal musikan disko gehien grabatu duen teknikaria eta lehenik eta aldez aurretik diskoa kaleratu gabe euskal musika gehien entzun duen teknikaria. Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Oskorri, Ertzainak, Ruper Ordorika edo Kortatu daude beste askoren artean Jan Fokaren zerrendan. Errobi joan zan, baina hortxe geratu zaigu betiko erregistratuta bere musika. Ez da inoiz berandu Errobiren musikaz gozatzeko. Errobi taldeak 70eko hamarkada irauli egin zuen rock estiloa euskal musikara sartuz. Sekulako marka utzi zuen taldea izan da eta gogoangarriak dira Errobi taldearen kantu asko. Errobirekin batera beste gazte asko hasi ziren roka egiten euskal musikaren panoraman. Errobi izan dugu, zalantzarik gabe, mugarria euskal musikaren historian. Eta uste dut, badatorrela Maurizia, martxia joteko.
Bueno, onjoko martxia!
denok, guk gaurkoz amaitu dugu. Errobi rock talde mitikoa izan dugu gaur protagonista. Talde honi buruz zeozer gehiago ikasi baduzue eta nostalgia zipristindu bazarete, gu posikoaz. Hemen txibili gara Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, zuei beti ere onena eskaintzeko prest. Ostegunero gaude hemen euskal musika eskaintzen arratsaldeko 8etan Bilbo Hiria Irratian, FM 96.0an eta bilbohiria.com atarian. Urrengora arte, soriontzu izan. Agur.